السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون
Këto janë dy ajete të surës El-Hashr. Përkthimi i tyre është: O ju që besuat, kijeni druajtjen ndaj Allahut. Çdo shpirt le të ketë parasysh se çfarë ka quar përpara për të nesërmen. Kijeni druajtjen ndaj Allahut. Allahu padyshim është shumë i dijshëm për gjithçka që bëni. Mosu bëni si ata që e harruan Allahun, edhe ai i bëri ta harrojnë veten e tyre. Ata janë të ligjë. Në përgjithësi, vërejmë se rrënja e çdo mëkati apo gjunahu është shpërfillja ndaj tij dhe mos përpjekja për të ruajtur nga ai. Por, pikrisht, kjo pakujdesi e shpije njeriu në mëkate të mëdha, sepse dalë nga dalë, ai fillon të harrojë mirësit, fillon të harrojë ato nivele të mirësive që një besimtar duhet t'i arri. I ftohet frika ndaj Zotit të Madhrishëm, i zbehet druajtja ndaj ti, humb besimin e plot në jetën e pas vdekjes. Kështu, një besimtar praktikisht fillon të largohet nga besimi dhe kushtet e tij, për të përfunduar më pas si jo besimtar në sytë të Allahut të Madhrishëm. Në ajetet e cituara më lartë, Allahu i Madhrishëm për këtë u ka tërhequr vëmendjen besimtarve, duke dhënë theks të veçantë, u Zoti u a thot besimtarve, se shqetësimet tuaja nuk duhet të jenë për dëfrimet, argëtimet, kënaqësit dhe rehatisë së kësaj bote, apo për lidhjet tuaja me të afërmit, shokët e miqt, por ajo që duhet jetë shqetësuese për ju është e nesërmja. Në çfarë mase pra besoni në Zotin e Madhrishëm dhe shqetësoni për të arritur ndruajtjen ndaj tij? Epiqendra e shqetësimeve tuaja duhet të jetë llogaridhënia në jetën që vjen pas kësaj jete. Nëse ndodh kjo, vetëm atëherë mund të keni edhe zhvillimin e moraleve të vërteta, morale që do t'i përvetësoni në këtë nivel, nuk do të jenë si përfaqësore, por do të jenë thellësisht të destinuara për të tërhequr pëlqimin e Zotit të Madhrishëm. Përparimi juaj shpirtëror dhe deklarata juaj se jeni besimtar do të përputhen vetëm kur do të keni sy mbi të nesërmen. Besimi juaj pa interes dhe i sinqert në Zotin e Madhrishëm vetëm atëherë do të ketë vlerë tek ai, kur do të përpiqeni për të fituar pëlqimin e Zotit duke patur parasysh të nesërmen tuaj, dhe kur do të përpiqeni vazhdimisht për të zbatuar porositë e tij. Duke përkthyer ajetin e parë që recitova, Mesiu Premtuel Islam thot: O ju që besuat, kini frikë nga Allahu, dhe çdo kush nga ju të ketë parasysh se çfarë pasurie ka dërguar për jetën e ardhshme. Kini frikë nga Allahu që është i gjithdijshëm dhe që sheh veprat tuaja. Do të thënë, ai njeh mirë veprat tuaja. Prandaj, kurse si nuk do të pranoje veprat tuaja false. Pra, Allahu i Madhrishëm, ne kemi nevojë të thellohemi dhe të shqetësohemi për këtë porosi të Zotit të Madhrishëm, që ne, duke qenë të druajtur ndaj tij, të shqetësohemi për të nesërmen. Kjo është porosia e tij. Ne të kemi sy mbi ato gjëra të cilat na përmirësojnë të nesërmen. Zoti i Madhrishëm që njeh mirë zemrat tona, që di shumë mirë se cilat janë veprat tona dhe i cili nuk kënaqet nga veprat si përfaqësore, siç thot Mesiu Premtuel Islam, sepse ai bën dallim midis veprave false si përfaqësore dhe atyre që janë të vërteta. Pra, kjo pikë për një besimtar duhet të jetë shumë shqetësuese, që të nesërmën çfarë llogarie ai do t'i jap para Zotit. Ne nuk, si jo besimtar, nuk mund të mbetemi të kënaqur me veprat tona si përfaqësore. Për të pasur suksesin e vërtet, ne duhet të ndjekim rrugën e takuas. Hazrat Kalifi i parë i Mesiut Premtuel Islam në një vend thot që në këtë ajet Zoti i Madhrishëm ka treguar një çeles, ka dhënë një çeles për suksesin edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Pra, me këtë ne do të kemi, duke zbatuar këtë porosi, ne do të kemi sukses edhe në këtë botë, edhe në botën që vjen. Allahu thot që çdo shpirt le të ketë parasysh se çfarë ka dërguar për të nesërmen. Dunia ne nuk grumbullojmë pasuri për jetën që vjen, derisa nuk shqetësohemi për të, se çfarë llogarie do të japim para Zotit. Këtu dua të them edhe një gjë tjetër, që ky është një ndër ajetet që recitohet në hutben e nikahut, pra në hutben e kurorëzimit të martesës. Madje ky është ajeti i fundit që recitohet në hutben e nikahut. Dhe ajetet të tjera si dhe ky ajet, pra të cilat recitohen në hutben e nikahut, na tregojnë, na japin porosi të ndryshme. Ato në porosin që ne të mbajmë gjallë lidhjet farefisnore dhe të plotësojmë, të përmbushim përgjegjësitë që kemi ndaj tyre, të përvetësojmë vërtetësinë dhe të zbatojmë të gjitha porositë e Allahut dhe të dërguarit të Tij. Dhe pastaj në këtë ajet Allahu thotë që të kemi sy mbi të nesërmen. Dhe thot që nëse do të kemi këtë, atëherë ne do të zbatojmë më mirë porositë e Allahut dhe të dërguarit e Tij. Tani Allahu i madhrishëm, porositë e Allahut dhe të dërguarit e Tij janë të shumta. Dhe ato zbatimi i tyre padyshim sjell një bukuri në jetën tonë shoqërore. Kalifi i parë thot, nëse njeriu ndërgjegjësohet edhe vepron si pas këtyre porosive, a i do të zbukuroje edhe jetën e kësa e bote, edhe jeta shëqërore e kësa e bote e ti do të bohet gjenet për të. Pastaj, përveç kësaj, duke zbatuar këtë porosi, njëriu jo vetëm që e përgatit vetën, por edhe fëmijet e ti i përgatit, për sepse thot çdo shpirt duhet të shikojë se çfarë ka dërguar për të nesërmen, dhe fëmijët janë e ardhmja e tij. Dhe nëse besimtari zbaton këtë porosi siç duhet, ai bëhet garant i edukimit të fëmijëve të tij. Kështu pra edhe fëmijët e tij zbukurohen dhe bëhen ndjekës të rrugëve të mirësis. Pra, ato shtëpi, ato fise, ato familje, të cilat shkatrojnë veten e tyre për shkak të gjërave të vogla, nëse janë besimtar, duhet t'i kushtojnë rëndësi kësaj pike, që për gjërat të vogla nuk duhet t'a prishin të ardhmen e tyre, të nesërmen e tyre, por të sakrifikohen për edukimin e fëmijëve të tyre të ardhshëm. Pra, ata, duke zbatuar këtë porosi, së pari duhet ta zbukurojnë të nesërmen e tyre, edhe së dyti edhe të nesërmen e të fëmijëve të tyre. Po të zbatohet kjo porosi siç duhet, atëherë shtëpitë ose familjet që shkatrohen për gjëra të vogla nuk do të ndodhin, nuk do të përfundojnë kështu. Fëmijët tuaj nuk janë vetëm e ardhmja juaj, por edhe e ardhmja e kombit edhe e xhamatit. Ajo është ata janë pasuri e xhamatit. Është përgjegjësia e prindërve që t'u tregojë fëmijëve rrugën e drejtë. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm atëherë kur prindërit zbatojnë me përpikri të gjitha porositë e Zotit e të dërguarit të Tij. Zoti na e mundsoft këtë. Kjo ishte një aspekt i zbatimit të kësaj porosie, të cilin çdo besimtar duhet ta ketë parasysh. Pra, që ta zbukurojë veten e tij, të nesërmen e vet, edhe të nesërmen e fëmijëve të tij. Edhe kështu ta zbukurojë jetën e kësaj bote dhe jetën që vjen. Në jetën ton vijnë raste të plota të tilla kur ne nuk punojmë me takua. Kur nuk kemi sy mbi ahiretin, kur u japim më shumë rëndësi mjeteve dhe mbështetjeve të kësaj bote se sa mbështetjes së Zotit të Madhrishëm. Në mënyrë të pavetdijshme japim rëndësi botës për shkak të dobësive, për shkak të përtatësisë, për shkak të pakujdesisë. Ne shkatrojmë të ardhmen edhe të kësaj bote dhe edhe të botës tjetër. Nuk mendojmë që cilat mund të jenë pasoja të këtyre veprimeve. Kalifi i parë i Mesit Premtuar në një vend, në me fjalë të shkurtra, e shpjegoi këtë ajet duke thënë se një besimtar duhet që të ketë parasysh pasojat e veprës që po bën paraprakisht. Thot, njeriu kur zemërohet dëshiron të vras, dëshiron të vjedh, por nuk arrin të mendojë se cilat mund të jenë pasojat e veprimit. Pra, nëse do ta bëj këtë, atëherë mund ta ndjek rrugën e takovas, pra që të mendoje për pasojat. Dhe të gjitha mëkatet që bëjmë i bëjmë vetëm sepse gjatë bërjes së tyre njeriu thuajse është i djallëzuar. Pra atë e drejton një djallë i cili e bën t'i harroj pasojat. Rallë herë ndodhë që në një që vret apo që bën në një mëkat pasi ta ketë bërë krimin vjen edhe dorzohet. Rallë herë ndodhë çdo kush që pasi t'i ketë kaluar kjo fazë përpiqet të fshihet. Çdo i mençur, pra kur i vjen mendja, përpiqet ta fsheh veten e tij. Nuk flasim për kriminalët, por flasim për besimtarët, pra për ata që besojnë në Zotin e Madhrishëm. Shenja e besimtarit sipas Zotit, sipas këtij ajeti thot, është që ai të ketë parasysh mbi të pasojën. Duke folur rreth kësaj pike, kalifi i parë vjon njeriu duhet të besojë se Zoti është i gjithdijshëm mbi çdo gjë që bën ai. Pra, mbi çdo vepër që bën njeriu, Zoti është i gjithdijshëm. Nëse njeriu fiton këtë bindje që ka një Zot i cili e sheh mirë, i cili sheh çdo përtatësi, çdo vepër të keqe, çdo ligësi dhe e dënon, atëherë ai njeri mund t'i shpëtojë ligësisë. Shumë njerëz bëjnë padrejtësi edhe në detyrimet e tyre të kësaj bote, në punët e tyre, nuk qëndrojnë besnik në punët e tyre, për shkak të përtatësisë, për shkak të mosbesimit, edhe ata e kanë shkatruar të nesërmen e tyre. Edhe riskun që fitojnë, risku që fitojnë prej kësaj prej punëve prej kësaj mënyre nuk u mbetet halal. Pra ky ajet është shumë i gjerë dhe në çdo hap e kap këmbën e njeriu besimtar që të mos shkojë drejt mëkatit. Pra, ka nevojë që ne të krijojmë këtë bindje që Allahu i Madhrishëm me të vërtet sheh çdo vepër që po bëjmë ne. Dhe ne duhet kemi bindje që ai në sheh jo vetëm veprat më dhaja, por edhe të vogla. Nga njëherë, disa vepra duke i kujtuar se janë të vogla, ne janë ashkalojmë dhe përtojmë t'i bëjmë, ose i bëjmë në mënyrë mashtruese, nuk e përmbushim marveshjen. Atëherë, gjëra tilla nuk i pëlqejnë Zotit. Dhe nëse nuk i pëlqejnë Zotit gjërat tilla, atëherë rezultati padyshim është dënim prej tij. Prandaj besimtari, porosia që besimtari duhet të ketë sy mbi të nesërmen, i kërkon që ai të pastrojë marrëveshjet e tij, lidhjet e ti shoqërore, marrëveshjet e ti shoqërore, madje edhe ndërkombëtare, edhe të ndjek rrugën e takuas. Dhe ai që nuk bën një gjë të tillë duhet të shqetësohet që do të ketë dënimin e Zotit. Njeriu nuk, besimtari nuk duhet të mendojë që çështjet e kësaj bote nuk kanë lidhje me besimin. Në fakt, takuaja i përfshin të gjitha veprat e njerëzit, edhe të kësaj bote, edhe ato që ai bën për hir të botës tjetër. Njeriu nganjëherë mendon se njeriu nganjëherë mendon ti shpëtoje humbjes së kësaj bote dhe përpiqet të gjejë ndonjë përfitim gjithqysh. Por ai duhet të duhet të di se nuk mund të ndjek asnjë rrugë të tillë e cila është mashtruese, po që se është besimtar. Kjo në dukje mund të jetë një sprov e kësaj bote, por në të vërtet ajo shëndrohet në sprov për besimin. Dhe si që thash më përpara, dalë nga dalë një njëri i tillë heq dorë edhe nga besimi, pastaj edhe nga Zoti. Prandaj, një besimtari gjithnjëherë duhet të ketë parasysh që sprov në besim është shumë më e madhe se sa sprov në këtë botë. Sepse me sprovën e besimit aty i shkatrohet edhe bota, edhe ahireti. Pra ne duhet të analizojmë zemrat tona me synimin që duhet të shikojmë pasojat e të gjitha veprave tona dhe të jemi të vetëdijshëm se Zoti i sheh çdo punë që po bëjmë. Kur do të kemi këtë mendim, atëherë ne do të fillojmë të bëhemi besimtar të vërtet. Për të parë ose për të realizuar këtë kriter, nuk ka nevojë për përmbushjen e ndonjë formulari të ndonjë sektori të xhamatit, çdo kush, se cili vet mund të bëj këtë analizë, se a e ka këtë, a është në këtë nivel apo jo, që para se të bëj në nivel për, mendon se Zoti i madhrishëm e sheh punën e ti. Dhe ai me qëllim të pastër, pra ai njeri me qëllim të pastër po bën atë vepër për ta fituar pëlqimin e Zotit të madhrishëm. Nëse e bën kështu, atëherë ai fiton edhe shpërblime, sepse Zoti ka premtuar shpërblime të shumë fishuara. Në të kundërtën, njeriu duhet të di se Zoti ndëshkon për synimet e tij të gabuara. Kur çdo kush nga ne ka e ka këtë mendim dhe fillon të zbatojë të përmbush përgjegjësitë e tij në këtë mënyrë, atëherë xhamati nuk do ketë nevojë për sektor të ndryshme që merren me edukimin e antarëve të xhamatit. Dhe atëherë vetvetiu niveli i edukimit të antarëve do të përmirësohet, do të rritet. Nuk do kemi probleme gjatë edukimit të antarëve të xhamatit, nuk do kemi çështje mosmarrveshje të ndryshme që dalin her pas here midis antarëve. Nuk do kemi nevojë t'ju kujtojmë her pas here çështje të ndryshme të vogla. Pra ka nevojë që ditë e natë të analizoni zemrat tuaja, se të shpëtoni veten tuaj prej sulmeve të shejtanit. Nëse nuk na vjen mendimi për ta bërë këtë punë, edhe ky është një ndër sulmet e shejtanit. Sepse është shejtani i cili na bën të harrojmë Zotin. Nëse ne nuk kemi shqetësim se duhet të bëjmë këtë punë, atëherë edhe kjo është punë e shejtanit. Është ai i cili na thot se harroni që Zoti po ju sheh. Nëse ne bëjmë një analizë, atëherë dalim në përfundimin se shumica nga ne nuk mendojnë se cilat mund të jenë pasojat e veprimeve të tyre. Kjo ndodh sepse, siç thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shejtani rrjedh në gjakun e njerëzit. Shumë nga smundjet e dëmtojnë njeriu sepse ato e infektojnë edhe futen në gjakun e tij, rrjedhin në gjakun e tij. Ngadal-gadal vjen kur ato e dëmtojnë rënd njeriu. Fillimisht ai nuk e kupton. Madje edhe nëse është shumë i kujdesshëm, nëse sulmi i smundjes është i nivelit fillestar, kur ai shkon tek mjeku, edhe mjeku nganjëherë nuk e dallon dot. Se ekzistoi ka ndonjë smundje në gjakun e tij. Por smundjet vijnë. Vijnë sepse atmosfera është e mbushur me mikrobe dhe janë disa smundje që përhapen nga njëri tek tjetri. Edhe sot ne shohim, kemi shumë rast, shumë epidemi. Fillimisht nuk kuptohen, por kur ato, pra smundjet e tilla marrin për masa të mëdha, atëherë kuptohet. Por ajo që është më shumë shqetësuese në këtë kohë janë është smundjet shpirtërore. Dhe atmosfera shpirtërore është e stërmbushur me smundje të tilla. Dhe njeriu as nuk e kupton se në cilën kohë shejtani e sulmon dhe futet në gjakun e tij. Edhe ai ka filluar të infektohet, pra ai njeri ka filluar të infektohet prej tij. Por ka një dallim midis smundjeve fizike dhe atyre shpirtërore. Smundjet fizike kur futen në gjakun e njeriut, atëherë njeriu pas një farë kohe e kupton dhe edhe e ndjen shqetësimin, e ndjen dhimbjen dhe shkon te mjeku, shqetësohet, merr masa paraprake, merr ilaçe, kurohet. Por në sëmundjet shpirtërore, edhe ju thash që ato këto janë më të rrezikshme sepse gjatë këtyre sëmundjeve kur njeriu pra sulmohet prej sëmundjeve shpirtërore, kur shejtani e sulmon, atëherë ai nuk ndihet i sëmur. Mendon se ai është i shëndetshëm. Kur shokët e tij, të afërmit e tij ose dashamirësit e tij e shikojnë se është sëmur shpirtërisht, edhe i tregojnë, po ai prapë se prapë ata i mendon si, se janë në rrugën e gabuar, por veten e sheh të shëndetshëm. Pra, ky është dallimi. Edhe ky dallimi tregon rrezikun e sëmundjeve shpirtërore, që në sëmundjet fizike njeriu merr masa kur e kupton, sepse ndjen dhimbje, por në sëmundjet shpirtërore nuk e ndjen. Dhe për këtë arsye këto të fundit janë më të rrezikshme. Madje disa herë kur ai edhe sikur e kupton, edhe kur e kupton nuk ndihet i gatshëm për ta për të kuruar prej tyre. Pra, një besimtar para se të sulmohet prej sëmundjeve të tilla shpirtërore, duhet të marr masa paraprake. Si që thash që atmosfera vazhdimisht është e stërmbushur me sëmundje shpirtërore në kohët e sotme. Dhe për këtë arsye, juve ju duhet një angazhim i plot dhe i vazhdueshëm për të mbrojtur prej tyre. Një besimtar i vërtet dhe i sinqert vazhdimisht përpiqet për të ruajtur prej tyre. Gjithmonë mbani mend, besimtari asnjëherë, as edhe një herë nuk qëndron larg frikës dhe druajtjes ndaj Zotit të Madhrishëm. Rreth profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam përmendet që ai sa herë që qohe gjatë natës ndihe i përulur, i friksuar dhe me shumë përgjërime i lutë e Zotit. Në një herë Hazret Aisha, pra bashortja Hazret Aisha radhiyallahu anha, kur e pa në këtë gjendje të dërguarin e Allahu sallallahu alaihi wasallam, e pyeti: "O i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, pse po shqetësoheni kaq shumë ndërkohë juve ju janë falur të gjitha mëkatet, edhe të mëparshme edhe të mëvonshme? Pse ka kaq shumë, pse keni kaq shumë shqetësim, kaq shumë dhimbje, kaq shumë frik ndaj Zotit?" Madje andres vet profeti sallallahu alaihi wasallam kishte thënë që ju tregova që shejtani rrjedh në gjakun e tij, edhe në këtë kontekst kishte thënë se shejtani im është bërë besimtar, është nënshtruar. Pra ai nuk kishte më asnjë frik që të sulmohe prej shejtanit. Po prapë se prapë kjo ishte gjendja e tij, që edhe në për ti duke i përgjigjur pyetjes së Hazret Aishas, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që edhe un kam nevojë për bekimin e Zotit për të shpëtuar. Edhe prandaj edhe un duhet të jemi për ulur para tij gjithmonë. Pra nëse i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tregohet kaq i shqetësuar, atëherë kush mund të jetë që nuk kam nevojë, kush mund të jetë të thotë se nuk ka nevojë të ketë parasysh cila mund të jetë pasojë e veprës së tij. Pra çdo herë ka nevojë të kemi parasysh se cilat janë pasojat e veprave tona. Çdo herë kemi nevojë të shikojmë se apo ndjekim rrugën e takvas apo jo. Çdo herë kemi nevojë për mëshirën e Zotit. Çdo herë kemi nevojë të mendojmë se si duhet ta shpëtojmë besimin tonë. Në ajetin vijues që kam recituar, Allahu i Madhrishëm u tërheq besimtarve vëmendjen se mos u bëni si ata që e harruan Allahun, sepse Allahu do t'i bëjë ata që të harrojnë veten vetveten. Shembullin që ju kam dhënë se ata që janë të infektuar prej sëmundjeve shpirtërore mendojnë sikur nuk janë të sëmurë, madje edhe ata të cilët, pra dashamirësit e tyre, të cilët u tërheqin vërejtje, edhe njerëzit e tillë i kujtojnë të sëmur, ndërsa vetë vetën kujtojnë të shëndetshëm. Pra, këte thot pikrisht në këta ajet, Allahu i Madhrishëm, që nëse e haroni Allahun, ju du të haroni vetë vetën tuaj. Edhe në këte gjendje, nuk ka asë një pasoj përveç shkatrimit. Duhet të dini që në përgjithësi njeriu e haron Zotin në tri mënyra, ose janë tri lloj njerëzish të cilët, pra në përgjithësi shohim që rrin larg Zotit. Lloji i parë është i atyre të cilët bëjnë guxim me të madhe duke e mohuar Zotin, dhe madje e thon duke thënë se nuk ka asgjë, pra nuk ekziston Zoti. Dhe në botë ka një numër shumë të madh njerëzish të tillë, të cilët janë edhe intelektual disa prej tyre, dhe ata duke përdorur media dhe internet infektojnë fëmijët të rinj me mendimet e tyre. Lloji i dytë është i atyre të cilët nuk kanë besim të plot tek Zoti i Madhrishëm. Pra, nuk kanë besim të plot tek Zoti i Madhrishëm, para të cilit ata do të paraqiten një ditë. Ata kanë një lloj besimi. Pra, pranojnë se ekziston një Zot që ka krijuar gjithësinë, edhe i cili është i gjithfuqishëm, por nuk pranojnë, nuk zbatojnë porositë e tij. Dhe lloji i tretë është i atyre të cilët janë të zhytur në çështjet e kësaj bote aq shumë saqë edhe pse mund të quhen besimtar, por e kanë harruar krejtësisht Zotin. Kur kujtohen, luten, falen, edhe sapo të largohet vështirësia, përsëri e harrojnë. Pra nuk falen 5 vaktet, por një gjë është e vërtet, që ata që e harrojnë Zotin, përfundimisht vinë në një gjendje kur fillon degradimi i moraleve të tyre. Pra aty fillon rënja e tyre, dhe përfundimisht atyre u largohet edhe qetësia shpirtërore, qetësia mendore. Ata kujtojnë, pra njerëzit e këtij lloji, lloji të tretë, kujtojnë se gjitha ecajaket e tyre duhet të jenë për të fituar këtë botë, ndërsa për Zotin ata dëshirojnë të mendojnë më vonë. Sepse ata shikojnë rezultate dhe qetësi të afat shpejta, le të themi, në çështjet e kësaj bote, ndërsa në çështjet e besimit nuk shohin një gjë të tillë. Edhe për njerëzit e tillë Allahu thot fa ansahum anfusahum, Zoti i bën ata që ata të harrojnë vetveten. Ndërsa besimtarve të pra në këtë mënyrë besimtarve të vërtet Allahu i Madhrishëm thot, nëse ju jeni të druajtur të vërtet ndaj Allahut, nëse keni takuan e vërtet, edhe nëse jeni besimtar të vërtet, atëherë kaloni jetën tuaj sipas atyre kushteve që ju kam thënë, që Allahu ka thënë. Edhe njëra prej tyre është që të shikoni pas të parashikoni pasojën e çdo vepre që bëni, edhe të jeni të bindur se Zoti ju sheh në çdo vepër që po bëni, Zoti ju sheh edhe ju edhe veprën tuaj. Nëse do ta keni këtë besim, atëherë do të ndryshojë krejtësisht mënyra e të vepruarit tuaj. Më kujtohet kur kam qenë në Kenya në një takim aty në një pritje, kishte ardhur një politikan i hershëm, më tha që kishte takuar edhe kalifin e katërt të Mesihut premtuar rahimullahu alej, edhe ai kishte këshilluar, pra ai kishte dhënë një këshill duke thënë se para se të bënte çdo punë të jeti vetëdijshëm, pra i tha kalifi i katërt këtij politikani, që para se të bënte në një punë të jeti vetëdijshëm se Zoti e sheh atë. Dhe ai politikan thotë që këtë porosi e kam zbatuar dhe më ka bërë shumë njëri të mirë. Nuk më kujtohet se ishte musliman apo i krishter, por kam përshtypje se ishte i krishter. Nëse kjo porosi ja vlejti edhe një këtë krishteri, atëherë imagjinoni se besimtarët sa mund të përfitojnë prej kësaj porosie. Pra, besimtarët gjithmonë duhet të jenë të vetëdijshëm se Zoti i gjithdijshëm dhe i gjithshikueshëm është, dhe ai sheh çdo gjë që bëjnë besimtarët, çdo gjë që bëjnë njerëzit. Nëse do të kemi këtë mendim, atëherë veprat tona do të jenë të frytshme. Përndryshe, sipas këtij ajeti, Allahu thotë që njerëzit e tillë do të përfshihen në grupin e të ligjve. Kështu, Allahu i madhrishëm, duke i cilësuar si të ligjë, u bëri të qartë atyre që deklarojnë të jenë besimtar, nëse nuk do të ndjekin rrugën e takvas, nëse nuk do të shqetësohen për të nesërmën e tyre, dhe nëse nuk do të veprojnë si pas porosive të Zotit, atëherë do të kalojnë në kategorinë e të ligjve, të cilët shkelin kufit e vënë prej Zotit, të cilët gjithnjë mbesin mëkatar, të cilët janë të padëgjushëm dhe që i largohen së vërtetës. Prandaj, nëse nuk bëjmë analizën tonë dhe nëse nuk përpiqemi sipas kriterit të përcaktuar prej Zotit, do të jemi të kërcënuar. Duke sqaruar pjesën e parë të ajetit, Hazrat Kalifi i parë i Mesihut premtuar radhiyallahu anhu thotë: mos u bëni si ata për të cilët Kurani thot: nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Do të thënë ata që hoqën dorë nga burimi i mëshirës dhe shenjtërisë së Zotit, dhe me dredhitë tyre, shkurt pamësisë së tyre dhe me gjithë farhilesh të tyre përpiqen të korrin sukses. Çdo njeri kalon në vështirësi. Njeriut i janë mbërthyer shumë nevoja. Ai është nevojtar i ushqimit. Në jetën e tij ai gjen edhe miq edhe armiq. Por në të gjitha këto situata, njeriu me takua përpiqet që të mos i prishen marrëdhëniet me Zotin. Do të thënë ai asnjëherë nuk e harron Zotin dhe atij i jep përparësi, edhe mbi miqt, edhe mbi gjërat e tjera të dobishme. Për shembull, mund të ketë besim të shoku, por ka mundësi që ai të largohet nga bota përpara se njeriu të bie në vështirësi, ose të mbërthej kaq keq në telashet e veta sa që nuk i ndihmon dot as pak. Njeriu mbështetet te shefi i tij, por ka mundësi që ai të transferohet mu në kohën kur duhet i vi në ndihmë. Po ashtu edhe ata të afërmit dhe miqtë të tjerë me të cilët njeriu mban shpresa se do t'i vinë në ndihmë kur ai gjendet në vështirësi, kur atë e godet dhimbja, ka mundësi që edhe ata t'i largohen dhe të mos i vinë në ndihmë në kohën e duhur. Prandaj, pra asnjë qast nuk duhet ta shkopusni lidhjen me Zotin e Madhrishëm, sepse ajo qëndron edhe në këtë jetë edhe pas vdekjes. Prandaj, Allahu i Madhrishëm thot se mos u bëni si ata që e shkopusin lidhjen e tyre me Zotin, sepse si rjedhoj nuk do të jeni të mbrojtur prej brengave dhe nuk do të gëzoni kënaqësi, por do të shihni poshtrim nga çdo anë. Dhe ka mundësi që ky poshtrim t'ju vi pikrisht prej shokëve tuaj. Cilët janë ata që shkëpusin lidhjen me Zotin e Madhrishëm? Janë ata që janë të ligjë, pra fasikun, si që thotë Allahu, që janë të ligjë, të pabindshëm, dhe edhe ndaj krijesave të Zotit janë të pamëshirshëm. Pra ata që nuk përmbushin as detyrat që kanë ndaj Zotit, as detyrat që kanë ndaj njerëzve dhe robërve të Zotit. Prandaj, çdo kush nga ne duhet përpiqet t'i bëj veprat e tij sipas udhëzimeve të Zotit, të kemi sy mbi të nesërmën tonë e jo mbi dobit e përkohshme. Allahu na e mundsoft këtë.
یعنی نہ خدا کے حقوق ادا کرتے ہیں نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے ہیں بس ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ہر عمل کو خدا تعالیٰ کے حکموں کے مطابق کرنے کی کوشش کریں اپنے عارضی فائدوں کے بجائے اپنے قلب پر نظر رکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر